Probleme la zi. La Radio România Actualități.
Bună ziua și bun găsit tuturor, sunt Alexandra Andon. Veche de 6 ani, legea educației naționale se pregătește din nou de modificare. Noul ministru al educației a indicat sfârșitul anului 2017 ca termen prevăzut în programul de guvernare pentru schimbarea legii, fără însă a detalia suplimentar. S-a vorbit despre schimbarea legii și nu despre schimbări la lege, ceea ce sugerează o modificare mai de amploare. Dar ce ar putea să-și propună o nouă lege, în care dintre segmentele procesului educațional trebuie puse altfel bazele legislative? Discutăm în ediția de astăzi. Invitat în studio, îi mulțumesc foarte mult pentru prezență, domnului Marius Nistor, președintele Federației Sindicatelor din Educație Spiru Haret. Bună ziua!
Bună ziua, bine v-am găsit!
Așteptăm o legătură telefonică și la Ministerul Educației cu domnul secretar de stat Liviu Pop. Dar pentru începutul acestei ediții, domnule Marius Nistor, ce s-a întâmplat cu dispărutul contract de muncă, colectiv de muncă, în acest sector de activitate vital?
Pentru orice cetățean care merge pe ideea că într-o instituție de stat, într-un minister, lucrurile trebuie să fie foarte clare vis-a-vis de circuitul documentelor, e ceva de neînțeles. Problema se pune la modul următor. Anul trecut, la inițiativa federațiilor sindicale reprezentative din învățământul preuniversitar, s-au declanșat negocierile vis-a-vis de noul contract colectiv de muncă, cel vechi expirant. În urma negocierilor purtate s-a ajuns la un consens, drept urmare a rezultat un contract colectiv de muncă asumat de federațiile sindicale și de ministrul Mircea Dumitru în perioada respectivă. Deci documentul semnat de președinții federațiilor și de ministrul educației a rămas în Ministerul Educației. Pentru a căpăta valoare juridică, acel document trebuia înaintat mai departe de către Ministerul Educației, către Ministerul Muncii, care urma să-l avizeze. După avizarea de către Ministerul Muncii, acel document urma să fie publicat în Monitorul Oficial și, bineînțeles, urma să intre și în posesia federațiilor sindicale reprezentative din învățământul preuniversitar. Noi, semnând documentul în cauză, el ajungând la cabinetul ministrului, mai departe am așteptat să vedem ce anume se întâmplă. Or, în acest an, în momentul în care era în plină desfășurare procedura privind acordarea gradațiilor de merit pentru cadrele didactice și personalul didactic auxiliar din învățământul preuniversitar, inspectorii școlari generale au început să sune din țară, punând întrebări tranșante Ministerului Educației vis-a-vis de posibilitatea blocării calendarului de acordare a gradației de merit. Și din ce cauză? Conform metodologiei, o serie întreagă de etape privind acest examen se realizează în cadrul comisiilor paritare. Comisiile paritare funcționează pe baza prevederilor contractului colectiv de muncă. Contractul colectiv de muncă unic la nivel de ramură învățământ, nemai fiind valabil, era clar că aceste comisii nu puteau să acționeze în legalitate. Și atunci a apărut întrebarea, ce facem? În acel moment am încercat să dăm de urma contractului respectiv. Surpriză, la nivelul ministerului un astfel de document nu există.
Nu există, e declarat definitiv dispărut, pierdut. Mai există vreo speranță că îl vor găsi? Se afla numai în format pe hârtie, nu exista și în format electronic?
Partea interesantă este următoarea, că în format pe hârtie nu-l găsește nimeni. La un moment dat noi ca federație am reacționat oficial, deci în momentul în care am văzut postări pe Facebook în care s-a afirmat că federațiile sindicale reprezentative ar fi plecat cu un exemplar a unui astfel de contract și să dădea ca dovadă scanarea de pe ultima pagină cu semnăturile și de pe prima pagină. Ei bine, atunci a trebuit să reacționăm. Vă spunem foarte clar că noi ca federații nu am primit absolut nimic și nu mă interesa un document semnat doar de către Ministerul Educației, ci un document care să fie avizat de Ministerul Muncii și publicat în Monitorul Oficial. Deci clar, noi n-am intrat în posesia documentului în cauză. Iar pe de altă parte, la nivelul Ministerului Educației, mi s-a spus că nu există documentul respectiv în format scris. Unii ne-au spus că verifică și într-o bază de date electronică, pentru că fiecare document din perioada domnului Curaj era scanat și e păstrat într-o bază a Ministerului Educației. Se pare că nici prin baza aceea de date nu prea există așa ceva. Cert este că în aceste condiții noi am solicitat foarte clar Ministerul Educației o anchetă internă clară care să stabilească ce anume s-a întâmplat cu un astfel de document. Este inacceptabil ca un document semnat de un ministru al educației și de partenerii de dialog social să dispară de la cabinetul ministrului spre Ministerul Muncii. La Ministerul Muncii n-a ajuns așa ceva. Lucrurile acestea trebuie reglementate. Aici nu pot fi decât două variante. Deci lipsă totală de profesionalism, indolență profesională și totuși cineva va trebui să răspundă pentru așa ceva, sau cine știe, poate reavoință, poate cineva și-a dorit ca aceste documente să nu mai ajungă la Ministerul Muncii.
Ceea ce este grav. Ceva în mod special, în plus sau din potrivă, era ceva în mod special în minus față de precedentul contract?
Era identic cu contractul de care fusese în vigoare până la acel moment. Deci nu era vorba de probleme care erau foarte disputate între noi și Ministerul Educației. Dar neexistența acestui contract colectiv de muncă, uitați-vă, a creat probleme în sistem vis-a-vis de acordarea gradațiilor de merit, pentru că în momentul de față este un ordin de decalare a calendarului privind procedurile de acordare a gradației de merit, pentru că dacă nu ai bază legală pentru funcționarea comisiilor paritare, nu putem desfășura acele etape care țin clar de comisiile paritare. Mai este și o altă problemă. Prin contractul colectiv de muncă avem 10 zile libere suplimentare pentru personalul nedidactic. N-am bază legală conform căreia să le pot acorda colegilor noștri de la nedidactic. Nu se poate așa ceva. Deci iată cum neglijența sau nevoința pot să genereze astfel de probleme.
Definitiv cruce acelui document semnat cu ministrul educației din 2016.
Dacă până la ora actuală acel document nu a fost găsit, îi se poate pune cruce.
Și
asta înseamnă că vom renegocia un alt contract colectiv de muncă care va trebui să urmeze aceleași căi, să ajungă la Ministerul Muncii, să fie înregistrat și...
În varianta cea mai optimistă, cât ar dura până când să se ajungă să intre în vigoare?
Dacă suntem foarte operativi, într-o săptămână lucrurile acestea pot fi rezolvate, ținând cont că nu sunt probleme care să poată fi disputate cu reprezentanții
Rămâne
ministerii.
Și pentru dumneavoastră un semn de întrebare. De ce s-a întâmplat acest triunghi al Bermudelor?
Rămâne un semn de întrebare, și dar vă spun din start, nu cred că fostul ministru al educației sau fostul secretar de stat ar avea vreun amestec legat de ceea ce fac subordonați care lucrează de la cabinet încolo. Deci clar că trebuie să identificate care au fost persoanele implicate în așa ceva și, bineînțeles, și sancțiunile, dacă pot exista astfel de sancțiuni pentru pedepsirea celor care au comis un astfel de act. Nu este normal. Un document oficial nu poate să dispară dintr-o instituție.
Este alături de noi prin telefon profesorul Liviu Pop, secretar de stat în Ministerul Educației Naționale, responsabil pentru învățământul preuniversitar. Bună ziua!
Bună ziua!
Vă mulțumesc foarte mult. Acum, dacă vorbim despre posibila schimbare a legii educației naționale, de ce ar fi necesară? Ce efecte, ce ținte ar avea, spre exemplu, pentru învățământul preuniversitar?
E prematur să intrăm în detalii legate de legea educației naționale, care sunt articolele și ce trebuie modificat, dar plecând de la două elemente importante, putem trage concluzia necesității. Un prim element este cel legat de programul de guvernare pe care l-am prezentat public și pe care românii și în special profesorii, elevii și studenții îl știu, și acolo ne-am angajat clar ce vrem să facem în domeniul educațional în următorii 4 ani de zile și nu numai, plecând de la țintele europene, reducerea abandonului școlar și toate celelalte. Iar al doilea element, câteva acte normative care se bat, dacă putem spune, cap în cap sau nu pot fi aplicate în interacțiunea legii educației naționale cu alte legi organice, și aici mă refer codul fiscal, codul muncii și, dacă vreți, și legea voluntariatului până la urmă. Fapt pentru care, așa cum am declarat în conferința de presă de săptămâna trecută, toți cei implicați în acest demers vor fi consultați, iar dezbaterile vor fi la nivelul Parlamentului, că până la urmă este forul suprem. Nu s-a luat o decizie dacă se va merge pe o lege nouă, dacă vom amenda legea actuală. Sunt 2 sau 3 proiecte de lege la Comisia de Educație din Senatul României, însă am deschis dezbaterile, dacă le putem numi așa, tuturor actorilor implicați, plecând de la organizațiile sindicale, organizațiile studențești, organizațiile de părinți, Academia Română, toți parlamentarii, indiferent de culoarea lor politică, și toți cei care sunt interesați de sistemul de educație.
Așadar, nu este clar dacă Ministerul Educației va propune în guvern inițierea unei legi noi a educației naționale pe care să o formuleze guvernul ca proiect de lege și după aceea să meargă la Parlament. E posibil să se lucreze pe variantele deja existente?
Da, eu zic că o decizie în sensul acesta se va lua, dar înclin să cred că se va merge pe o variantă de lege existentă. Noi ne-am asumat modificarea legii educației naționale prin programul de guvernare, modificări care se produc anul acesta, tocmai pentru a putea în următorii 3 ani de zile implementa corect legea educației și a vedea după 6 ani de zile de la angajarea răspunderii pe actuala lege care sunt deficientele.
Sub ce formă ar urma să se poarte dezbaterea amplă despre care ați vorbit, în care să fie antrenate organizații de profesori, de studenți, Academia Română și așa mai departe? Cine să propună tematica?
Tematica va fi propusă de Ministerul Educației, pentru că până la urmă este beneficiarul sau nu beneficiarul, e cel implicat direct în aplicarea legii educației naționale. Nu am stabilit un calendar definitiv. În momentul în care va fi finalizat acest calendar, va fi făcut public.
Ca profesor, ce v-ați dori de la o nouă lege a educației naționale?
Ca profesor m-aș dori o lege a educației naționale care să fie aplicată și respectată în proporție de 100%.
Asta presupunem, asta nu se întâmplă în momentul de față? Nu e aplicată sau nu e respectată 100%?
Nu este nici aplicată, nici respectată 100%.
De ce?
Pentru că intră în interacțiune cu alte legi. Sunt lucruri care depind nu numai de Ministerul Educației și care nu pot fi realizate, pentru că această lege a educației naționale a fost făcută prin angajarea răspunderii de către guvernul PDL, fără dezbatere, și să vede încă o dată ce înseamnă să ai o lege a educației care nu este dezbătută. Las la o parte articole care se contrazic între ele sau articole care contrazic alte articole din alte legi.
Vă mulțumesc foarte mult, domnule profesor Liviu Pop, secretar de stat în Ministerul Educației. Revin la invitatul din studio, profesorul Marius Nistor. Dumneavoastră, ce ați vedea necesar? O schimbare cap-coadă a legii educației naționale? Schimbări esențiale care să o facă aplicabilă pe cea veche?
Dacă e să mă iau după ceea ce îmi doresc eu în momentul de față, vă spun foarte clar că avem nevoie de un pachet legislativ nou. Avem nevoie de o lege a educației, avem nevoie de un statut al cadrelor didactice, exact așa cum a existat inițial, când aveam legea învățământului și statutul personalului didactic din învățământul preuniversitar și universitar. În momentul de față avem o lege care nu este rezultatul unor dezbateri publice, o lege care a suportat 10 de modificări de la apariția ei, o lege care a fost asumată, deci o lege care clar nu este ceea ce aștepta sistemul. Eu vă spun categoric că am fost deschiși unor negocieri pentru realizarea unui nou pachet legislativ. Negocierile au început în perioada în care ministrul educației era domnul Sorin Câmpeanu. La agronomie au avut loc primele discuții pe această temă, fiind implicați toți partenerii sociali. Și aici vorbim nu numai de reprezentanții cadrelor didactice, vorbim despre reprezentanții Federației Asociațiilor de Părinți, vorbim despre organizațiile studențești, vorbim despre Consiliul Național al Rectorilor, vorbim, cred că și Academia Română a fost implicată în așa ceva, vorbim de Consiliul Național al Elevilor și vreau să vă spun că toate discuțiile la care au participat și părinții și elevii au fost extraordinar de plăcute și de constructive. Fie că s-a discutat de lege, fie că s-a discutat despre statutul elevilor, fie că s-a discutat despre statutul cadrelor didactice, au fost discuții interesante, aplicabile și care puteau să genereze niște efecte foarte bune pentru sistem. Dar, acum vă spun că am deja o mare semn de întrebare. Parcă retrăiesc perioada în care la președinție era domnul Băsescu, care ducea o anumită politică în domeniul educației, cu Pactul Național pe Educație, iar guvernul era condus de domnul Tăriceanu, ministrul educației fiind domnul Adomniței, care venise cu pachetul de legi ale educației. Mi-aduc aminte și acum de acea întâlnire de la Biblioteca Universitară, unde într-o parte stătea președintele, în partea cealaltă stăteau reprezentanții guvernului, fiecare cu pachetul lui de legi. Ori noi știm în momentul de față următorul lucru. Pe de o parte, am coaliția majoritară, care prin programul de guvernare și-a propus o modificare a legii educației. Pe de altă parte, am președinția, care, sub patronajul domnului președinte Klaus Iohannis Varnar, are un program foarte interesant, România Educată, care are o bătaie până în 2018, dată până la care, pe baza unor dezbateri în care ne-am implicat și noi, da, în ultimii 2 ani, da, să putem veni cu măsuri concrete de amendare a legislației în domeniul educațional.
Dar cred pe următorul noi, lucru. Ca părinți, ca pe cei care sunt elevi, în ce fel ar urma să îi afecteze? Ar trebui schimbată oare structura aceasta clasă a învățământului primar? Ar trebui introduse examene în alte momente? Ce ar trebui făcut?
Vedeți,
în mod esențial?
Vedeți, când a apărut legea educației naționale, n-a stat nimeni la discuții nici cu elevii, nici cu părinții. A fost o lege impusă de o guvernare. Știm cu toții foarte bine, orice document, orice lege impusă de cineva nu va rezista. Va exista în permanență tentația de a o schimba. Ori toții își doresc în momentul de față ca un act normativ, dacă vrem să aibă stabilitate, trebuie asumat de tot ceea ce înseamnă clasă politică, da? Și totodată și de părinți și de elevi și de studenți și de cadre didactice. Ori pentru acest lucru va trebui să fiu implicat. Asta nu se poate realiza decât pe baza unui dialog foarte clar, a unor dezbateri foarte clare. În momentul în care eu ca și cadru didactic sau părintele sau elevul sau studentul se simte reprezentat de produsul muncii în acele grupuri de dezbatere, atunci clar putem vorbi de o legislație care să fie stabilă. Și haideți încă un lucru, vedeți, vorbim la un moment dat, ba de PDL, ba de PNL, ba de PSD. Trebuie înțeles și rog pe toți acești factori decidenți, indiferent de unde provin ei. Trebuie să înțeleagă, educația este a tuturor, este o problemă națională. Și ea nu poate să fie atributul unei singure persoane sau unui singur partid.
Și mie mi se pare că retrăiesc perioada aceea, pentru că erau exact aceleași argumente și atunci, educația este a tuturor, așa că toți fac schimbări la ea, la legea educației naționale. Pe de altă parte, v-aș întreba, spre exemplu, o nouă lege a educației naționale ar trebui să dea alte competențe consiliilor de administrație ale școlilor, directorilor de școli, în felul în care își formează corpul profesoral?
Deci, în primul rând, o lege a educației naționale va trebui să fie foarte simplă și pe înțelesul tuturor. Actuala lege a educației naționale are la baza funcționării ei peste 150 de metodologii. Se vorbește teoretic de descentralizare, dar în realitate nu există nicio descentralizare a sistemului de învățământ preuniversitar. Totul este mai centralizat decât a fost vreodată. Asta este realitatea. Trebuie gândit modul în care funcționează un consiliu de administrație, competențe pentru director, pentru cadre didactice și așa mai departe. Formarea inițială este foarte importantă. Vorbim de calitatea resursei umane, dar calitatea resursei umane depinde foarte mult de ceea ce oferă învățământul universitar. Mai pregătește în momentul de față sistemul de învățământ universitar cu adevărat cadre didactice? Identifică oamenii cu vocație, tinerii cu vocație, care pot să profeseze în acest domeniu? Iar pe de altă parte, când vorbim de finanțare, în momentul în care ți-ai luat un angajament vis-a-vis de finanțarea învățământului de stat și a învățământului particular, respectă-l. Nu veni de fiecare dată cu justificări de ce anume nu finanțezi. Nu finanțezi, nu ai rezultate, să fim bine înțeleși. Nu mai putem accepta în momentul de față să avem clase pregătitoare suprapopulate cu peste 38-40 de copii.
Nu mai deși legea actuală spune că nu mai mult de 25, de 30, mi se pare.
Da, dar tot legea respectivă permite la un moment dat anumite derogări. Haideți și la noi știți cum se întâmplă. Derogarea nu mai este excepția de la regulă, devine regulă.
Haideți să vă spun ce ne scrie un ascultător. Scrie, de exemplu, că renunțarea la manualele alternative ar fi una dintre soluțiile cheie pentru învățământ românesc.
Este o idee. Este o întreagă discuție vis-a-vis de existența unui număr foarte mare de manuale. Ceea ce ne interesează pe noi este să avem manuale de calitate. Aceste manuale de calitate să nu mai necesite zeci de auxiliare pentru a putea fi utile pentru elevi și să nu mai creeze o presiune suplimentară pe părinți. De asemenea, încă o dată, îmi doresc o școală care să fie finanțată de la bugetul de stat, din bugetele locale, astfel încât să nu mai văd cum părintele este forțat indirect de către autoritățile statului să scoată bani din buzunar pentru a suplini ceea ce nu se acordă potrivit legii. Lucrurile astea trebuie clarificate. Avem nevoie de un statut al cadrului didactic, pentru că și cadrul didactic trebuie să fie reprezentat prin acea lege a educației.
Nu mai putem merge în permanență. Al cadrului didactic.
Sunt câteva rânduri care apar în legea educației naționale. Ori așa cum...
Dar care ar fi esența acestui statut? Ce trebuie statuat?
drepturile cadrelor didactice, așa cum apar obligațiile, pentru că atunci când discutăm despre obligații,
spuneți-mi ce drepturi vă doriți dumneavoastră ca profesor.
În primul rând, să existe o salarizare motivantă pe criterii de performanță. Dacă mie mi-arătați cum se poate realiza acest lucru în condițiile unor bugete subdimensionate pentru Ministerul Educației, a unor atribuții restrânse ale consiliilor de administrație, categoric nu putem discuta despre așa ceva. Vreți să vă spun că avem în momentul de față, chiar și prin legea educației, distincții pentru cadrele didactice cele mai meritoase. De ani și ani de zile n-au fost acordate, dar în schimb sunt alte domenii unde să dau la medalii pe bandă rulantă. Când discutăm despre cei din învățământ, cei care au valoare, cei care au demonstrat că au adus plus valoare în activitatea lor, dintr-o dată se face liniște și nu există posibilitățile necesare. Vrem tineri bine pregătiți? Vrem tineri care să vină către sistemul de învățământ? Atunci trebuie să am progres în carieră, trebuie să am finanțare corespunzătoare, salarizare motivantă, să vadă și tânărul acela de ce trebuie să urmeze o astfel de carieră.
Este alături de noi prin telefon doamna profesor Violeta Dascălu, director la Școala Ferdinand din București, acolo unde funcționează primul centru de resurse pentru elevi și părinți din România. Bună ziua, doamnă, vă mulțumesc!
Bună ziua! Mulțumesc.
Din punctul dumneavoastră de vedere, există prevedere ale Legii Educației Naționale, legea în vigoare la acest moment, care nu se aplică sau nu sunt respectate?
Da, spre exemplu, la ora actuală nu este nicăieri în țară, după știința mea, niciun centru special gândit, un centru care să fie simbol, care să ofere o variantă, care să meargă după alte principii, nu cele care să fie în afara legii. Un centru de performanță, dacă vreți, sau un centru în care să se poată face educație cu alți oameni, cu alte curicule. Dar, bineînțeles, plecând la ceea ce este agreat. Aceste centre de excelență sau centre care să încerce să facă altfel de educație nu există. Centre de excelență există pe discipline, după câte știu eu, unde sunt pregătite loturile olimpice. Atât.
Altceva care să nu fie aplicat din Legea Educației Naționale mai există?
E ceva ce a spus domnul ministru foarte bine, formarea cadrelor didactice. Fără cadre didactice de calitate nu se poate face educație de calitate.
Vă mai întreb un lucru pe care îl sugera domnul secretar de stat Liviu Pop, și anume că Legea Educației Naționale ar trebui pusă în concordanță cu codul fiscal și alte legi care vizează această zonă a fiscalității. Ca director de școală, v-ați lovit de astfel de probleme?
Date de fiscalitate?
Da.
Deci... nu știu, poate vreți să spuneți. Da, legate de plata orilor suplimentare este o problemă, legate de opționale, nu trebuie să depășim un anumit număr, că nu e din cauza bugetului, evident. Sau bugetul nu trebuie făcut otova în toată țara, ci trebuie neapărat să ne gândim la situațiile concrete de la fața locului. Sunt școli care au puțin elevi, sunt școli care au în circunscripția lor situații cu părinți din punct de vedere economic defavorizați sau cu copii care includ copii cu nevoi speciale și atunci... Deci nu putem face performanță toți la fel.
Când vorbiți despre felul în care este făcut bugetul, vă referiți la bugetul unei școli? Fiecare școli în parte?
Da, și așa, sigur că da. Chiar dacă avem același număr de elevi, o școală dintr-o suburbie a Bucureștiului sau dintr-o localitate din mediul rural nu poate să aibă aceleași criterii ca o școală din centrul Bucureștiului sau dintr-un alt oraș mare. Este vorba de consumul de energie electrică, este vorba de combustibil, de încălzire, deci sunt lucruri sau de ajutoare sociale. Deci nu pot să nu putem face un învățământ ca pe vremea trecută, când toți trebuia să fim la fel. Nu suntem la fel.
Așadar, actuala lege a educației naționale vă obligă ca director de școală să structurați bugetul școlii în același fel la școala numărul 1 din Videle cu școala numărul 7 din Constanța?
Da, pe număr cât
și asta este o piedică în felul în care funcționează școlile?
poate să fie o subfinanțare legată de calitatea vieții elevilor. Poate să nu fie o situație în care să poți face investiții, că nu ai de unde. Dacă este o situație cu primărie mai puțin norocoasă și nu are fonduri, așa, nu poate sprijinești școala. Deci nu întotdeauna lăsăm pe consiliul local, pe județ și pe consiliul locale subvenționarea, că... Deci sunt situații în care nu se poate. Din fericire, noi suntem în București, există primării bogate, există primării care sprijină copiii, dau burse. Noi, ca instituție, avem foarte multe parteneriate și foarte multe programe prin care ajutăm copiii sau proiecte pe care le accesăm. Noi suntem niște favorizați, dar nu există aceeași situație peste tot.
Vă mulțumesc foarte mult, doamna profesor Violeta Dascălu, reamintesc, directorul școlii Ferdinand din București, acolo unde funcționează primul centru de resurse pentru elevi și părinți din România. Pe tot parcursul discuției, domnul profesor Marius Nistor a vrut să intervină în legătură cu felul în care este structurat sau felul în care legea obligă să fie structurat bugetul școlilor.
Un exemplu, pe legea educației naționale trebuia să funcționeze Consiliul Național de Finanțare a Unităților de Învățământ Preuniversitar. Vreau să vă spun că abia de anul trecut s-a înființat acest consiliu și abia în toamnă, noiembrie, decembrie, a început efectiv să vină cu niște variante de calcul pe costurile standard per elev. Până atunci, acea prevedere a legii educației naționale nu a fost pusă în aplicare. Și de ce anume? Pentru că nu se dorea să se vadă cât de subfinanțat este sistemul de învățământ. Știți, de multe ori ne dorim un învățământ ca în Finlanda, ca în Germania, ca unde vreți dumneavoastră. Dar în momentul în care stau și raportez cât anume cheltuie statul român per capita pentru fiecare elev și cât anume cheltuie Finlanda, vom vedea că diferențele sunt enorme, enorme. Și nu se poate merge pe ideea că statul român nu are bani. Pentru educație trebuie să existe bani și există bani în această țară. Este vorba doar de prioritizare, atâta tot, și de cheltuirea eficientă a banilor respectivi. Lucru care nu s-a întâmplat. Știți ce se întâmplă pentru un director, pentru un consiliu de administrație? Că vedeți câteodată unii vorbesc de descentralizare ca de soluția minune. Dar știți ce înseamnă de fapt descentralizarea? O subordonare totală a unităților școlare către autoritățile locale.
Subordonare, adică, din ce punct de vedere?
Din toate punctele.
Adică nu poate să-și angajeze profesorii pe care îi consideră potriviți. Nu poate să ce?
Vedeți, este atât de simplu de spus că nu poate să-și angajeze profesorii.
Nu vă întreb ce înseamnă subordonarea.
Vă spun eu. Deci,
e interesant pentru toată lumea.
Este un ordonator principal de credite. Știți cine este acela?
Primarul.
Primarul.
Bun.
El este cel care dispune vis-a-vis de alocarea unor resurse financiare către o unitate de învățământ.
Adică dacă vrea să renoveze trei clase, îi dă banii sau
da,
nu îi dă?
Da, dar știți care este diferența? Că în timp ce într-un stat normal, da? Înainte de a mă apuca eu de mari lucrări de investiții la nivelul unei unități de învățământ, țin cont de ceea ce îmi spune Consiliul de Administrație, unde sunt elevi, părinți, reprezentanții mediului de afaceri și cadre didactice, adică cei care știu exact ce trebuie în acea unitate. Și în baza a ceea ce îmi vine de la unitate pot să fac alocările respective. Nu mă, că mă trezesc eu peste noapte că vrea primăria să îmi facă nu știu ce gar sau nu știu ce teren într-un colț de...
A, se întâmplă și așa.
Deci așa se întâmplă. Lucrurile
când,
vin de sus,
când primăria
în jos,
face binele cu
deci
forța.
Deci în moment nu e vorba de bine.
Erau
este
cu
vorba,
ghilimele.
Este vorba de interesul școlii, de interesul elevului. Da? Până la urmă, eu ca și școală trebuie să spun de ce anume am nevoie, iar tu ca primărie, ca ordonator de credite, trebuie să-mi oferi asistența financiară în măsura în care propunerile mele sunt fezabile. O știți ce se întâmplă în momentul de față? Consiliul de administrație creionează un proiect de buget, ele ținând cont de toate cheltuielile aferente, resursei umane și nu numai. Îl înaintează către primărie și știți cum se întoarce de acolo? Roșu, 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 roșu. Aici nu se dă nimic, aici nu se dă nimic, aici
bine,
nu se dă nimic.
Am
da?
Înțeles.
Și să vă mai spun următorul lucru. Am solicitat noi în premieră, pe baza și intervențiile colegilor noștri directori, ca proiectele de bugete ale unităților de învățământ să fie publice. Să vadă toată lumea de ce lucrurile merg prost în unitățile de învățământ. Din cauza cui? A trebuit un ordin de ministru ca să transparentizăm bugetele unităților de învățământ, să vadă toată lumea
cine,
ce
cine
școala.
A dat ordinul ăsta?
Cred că a plecat din perioada domnului Curaj și s-a pus accent și în perioada domnului Dumitru și sper că în momentul de față conducerea Ministerului Educației să pună piciorul în prag, pentru că, să știți, nu se respectă o astfel de prevedere. Trebuie să facem presiune asupra autorităților locale. Bugetele acestea trebuiesc publicate. Ele nu trebuie să ascunse, să vadă toată lumea cât cere școala și cât oferă comunitatea locală. Și atunci să nu ne
mirăm
de
rezultate.
Pe de altă
parte, dacă este numai ordin de ministru, probabil că e mai ușor de încălcat.
Tocmai de asta
ați dori să fie pus și în legea educației naționale o astfel de obligativitate și, doi, există și o altă soluție care să rezolve tipul acesta de condiționare din partea primăriilor? Adică în textul de lege ar trebui să fie spus altceva?
Legea trebuie să stipuleze foarte clar care este relația între autoritățile locale, categorii și unitățile de învățământ preuniversitar. În momentul de față știți cum sunt consiliul noastre de administrație, știți cum sunt directorii noștri între Ciocan și Nicovală. Pe de o parte este Ciocanul reprezentat de Ministerul Educației sau Ciocanul reprezentat de autoritățile locale, în partea cealaltă este Nicovala Ministerului Educației. Da? Oamenii aceștia sunt pioni. Credeți că pot să ia vreo decizie de capul lor? Nu pot să facă absolut nimic și vorbim chipurile de un sistem descentralizat. Singurul lucru pe care noi îl vedem centralizat, și asta o spun din start, este ca tot ceea ce înseamnă salarizare să nu mai treacă prin autoritățile locale. Deci banii Bun. Să vină de la Ministerul de Finanțe, Ministerul Educației, Inspectorate Școlare, Unități de Învățământ. Și atunci nu vor mai fi folosiți vreodată banii pentru salarii ca o pârghie de șantaj împotriva unor directori mai rebeli pentru unele autorități locale.
Este alături de noi prin telefon doamna profesor Oana Moraru, fondator da. Și manager Școala Helicon din Călăraș. Bună ziua, vă mulțumesc ziua. Foarte mult. Ce ar fi de schimbat din punctul dumneavoastră de vedere la legea educației naționale?
Partea asta cu finanțarea despre care am ascultat acum câteva minute în telefon e reală, dar nu e singura. Eu cred că una din celelalte bube la fel de importante ca nefolosirea corectă a resurselor materiale în școală este partea propriu-zisă de învățare și de calitatea actului didactic.
Adică?
Deocamdată profesorii, membrii unei școli, sunt numiți direct de la inspectorat și avem încă situație peste tot în toate școlile de colegi de cancelarie din toate posibilele filme diverse de pedagogie și psihologie, fără o atitudine unitară față de copii și de învățare. Avem, vreau să spun, în aceeași școală și dascăl buni și competenți și dascăl care practică, eu știu, umilințe la clasă sau nu cunosc suficientă pedagogie sau sunt de formare recentă, ori foarte veche, fără foarte multă știință. Și cred că principalul lucru pe care școlile, în general, în lume au înflorit, a fost această abilitate și libertate de a-și alege cadrele didactice în funcție de calitatea lor. Deocamdată un director de școală primește oameni numiți din inspectorate pe baza unor examene naționale de titularizare care nu reflectă deloc, așa cum sunt alcătuite acum subiectele, cum este omul propriu-zis la clasă și ce impact are pe copil.
Adică se găsesc oameni care să fie competenți profesional, dar discutabili, așa ca ce privește comportamentul?
Și una și alta. Vreau să zic că o școală în momentul ăsta nu are garanția că din tot personalul didactic pe care practic nu și-l ia și îl primește direct prin numire de la inspectorat, o școală nu, un director bun de școală nu are garanția că dascălii care vin în cancelarie au o abordare unitară a învățării. Sunt din aceeași structură metodică, pedagogică, au același impact la clasă. Sunt oameni și oameni pe care îi primești în subordine și asupra cărora nu ai deloc controlul psihopedagogic de la clasă. Sunt oameni care țipă, oameni care aduc injurii copiilor și pentru care
și afectează imaginea întregului corp profesoral. Vă mulțumesc foarte mult și mulțumesc tuturor invitaților ediției de astăzi a emisiunii Probleme la zi. Sunt Alexandra Andon, mulțumesc ascultătorilor pentru atenție. O zi bună tuturor în continuare.